Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Sedamnaest je časova 7 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Piloti major Dejan Krsnik i kapetan prve klase Zvonko Vasiljević i 101. lovačko-avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije poginuli su u padu aviona MiG-21 u rejonu sela Brasina kod Malog Zvornika. Predsjednik Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović uputili su porodicama poginulih pilota telegrame saučešća. Avion MiG-21 pregledan je pre poletanja u skladu sa svim procedurama i nakon pregleda konstatovano je da je ispravan i spreman za let. O detaljima ove nesreće na početku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je s turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom u Istanbulu. Vučić je posle sastanka rekao da je bilo reči o infrastrukturnim projektima i uopšte o projektima važnim za srpsku ekonomiju. Potvrdio je da je zamolio Erdogana da podrži izgradnju jedne industrijske zone u Srbiji, jer postoje turske kompanije zainteresovane da je razvijaju. Bilo je reči i odnosima u Mediteranu i sporazumu potpisanom u Vašingtonu. Otkazan je sastanak Beograda i Prištine na visokom nivou koje je trebalo da se održi u ponedeljak u Briselu. Najavljeno je da će se održati samo tehnička runda razgovora. U središtu pažnje o reakcijama zvaničnog Beograda i Evropske unije. 35 godina od smrti velikog glumca Zorana Radmilovića obeležava se u njegovom rodnom Zaječaru, ali i umetničkim projektima širom Srbije. O knjizi i dokumentarnom filmu koji su u pripremi u drugom delu emisije govori Radmilovićev prijatelj i kolega glumac Milan Caci Mihajlović. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Piloti major Dejan Krsnik i kapetan prve klase Zvonko Vasiljević i 101. lovačko-avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije poginuli su u padu aviona MiG-21 u rejonu sela Brasina kod Malog Zvornika. O detaljima nesreće sa lica mesta javlja se Slavica Džinović.
Do nesreće je došlo jutros u 9 časova i 10 minuta kada se vojni avion MiG-21 srušio neposredno pored dvorišta porodične kuće. Tom prilikom teške telesne povrede glave, grudnog koša i ruke zadobio je jedan od meštana koji se nalazi u jedinici intenzivne nege opšte bolnice u Loznici, ali je njegovo stanje stabilno. U tom momentu ceo događaj pratio je veliki broj meštana koji su se nalazili u svojim dvorištima jer je taj deo Brasine gusto naseljen i praktično još uvek reč o delu sela koje je blokirano za dalji saobraćaj. Meštani sa kojima sam razgovarala kažu da su najpre čuli najveliki jak zvuk aviona, a potom su vidjeli da leti nisko, nešto iznad njihovih krovova. Avion se, kako kažu, potom okretao i prevrtao i na kraju je pao, nakon čega je izbio i veliki požar. Ubrzo potom došli su pripadnici vatrogasnih jedinica, hitne pomoći, vojska i policija i povređenom meštaninu je odmah ukazana pomoć. Na mesto tragedije takođe su tokom dana bili i ministar odbrane Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba general Milan Mojsilović i komandant ratnog vazduhoplovstva i PVO general major Duško Žarković. Nakon uviđaja koji je završen, a koji su obavili vojni i civilni organi, načelnik generalštaba je formirao komisiju za ispitivanje vanrednog događaja na čelu sa načelnikom uprave za razvoj i opremanje brigadnim generalom Milanom Popovićem, a komandant ratnog vazduhoplovstva i PVO formirao je stručnu komisiju za utvrđivanje uzroka udesa aviona MiG-21. Prema rečima okružnog javnog tužioca u Šapcu, biće naložena i od obdukcija tela preminulih pilota.
Sedamnaest je časova 12 i po minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom o Istanbulu. Posle sastanka Vučić je rekao da je bilo reči o infrastrukturnim projektima. Potvrdio je da je zamolio Erdogana da podrži izgradnju jedne industrijske zone u Srbiji, jer postoje turske kompanije zainteresovane da je razvijaju. Detaljnije u prilogu Milenka Markovića.
Aleksandar Vučić je izjavio saučešće porodicama poginulih pilota. On smatra da su piloti blago, zbog čega je ocenio da je današnja nesreća nacionalna tragedija.
Taj MiG-21 je stari avion i on nije bio u bilo kakvom ugovoru sa, ne znam, Rusima ili sa ne znam kim. Dakle, to nisu novi avioni koje smo kupovali. Mi smo kupovali MiG-ove 29 četvrte generacije i 4 plus generacije sa opremom koju treba još da ugradimo i prvi put smo ih naoružali raketama i vazduh-zemlja i vazduh-vazduh. Ovo je običan 20 jedinica koja je nama bila glavni avion i koja je, recimo, u Hrvatskoj i danas glavni avion. Nama ovo nije glavni avion, on nam služi za, nije glavni lovac, služi nam za obuku, za trenažne procese i za policijsku zaštitu neba ukoliko je potrebno ništa više od toga. Dakle, obuka, dakle, ovo je bio deo obuke, trenažni dan, sad je na komisiji da to ispita.
Vučić ističe da je sastanak sa Recepom Tayyipom Erdoganom važan jer je Turska jedna od najvećih svetskih sila. Prema njegovim rečima, razgovaralo se o brojnim temama.
Prvo, to je naša politička saradnja. Razgovarali smo o infrastrukturnim projektima koje radimo. Tu su došli predstavnici kompanije koje rade na autoputu Kuzmin-Sremska Rača, dakle, dalje prema Bjeljini. Tu su došli predstavnici kompanije koje rade projektnu dokumentaciju za autoput Karađorđe, dakle, to je Mladenovac-Lazarevac, Mladenovac i Lazarevac iz dva kraka prema Aranđelovcu, Aranđelovac, zatim opet preko Rače do Despotovca i Despotovac-Bor. Dakle, da vidimo kada možemo da krenemo i taj deo autoputa da radimo i naravno deo Požega-Kotroman, odnosno Požega-Višegrad. Razgovarali smo također i o putu koji se radi Novi Pazar-Tutin, 22 km, veoma važan za ljude koji tamo žive i tražio sam samo dodatne garantije, dobio uveravanje da će biti sve završeno za, mislim, još godinu i mjesec dana. Treća tačka, ja sam molio predsjednika Erdogana i izašao je susret i veoma mnogo mu hvala na tome. Dakle, razgovarali smo o industrijskoj zoni koju jedna od najpoznatijih turskih kompanija, kažu da je to možda industrijska zona jedna od dve ili tri najboljih u svetu koja je napravljena. Jednu takvu bi trebalo da naprave na teritoriji Vojvodine, Severne Srbije i verujem da bismo time svako pitanje nezaposlenosti, ali nije samo pitanje nezaposlenosti, nije samo pitanje dodatnih prihoda u porodicama naših ljudi, već ukupnog rasta bruto domaćih proizvoda i daljeg povećanja penzija i plata u narednom periodu mogli da rešimo. To bi bio jedan strahoviti podsticaj za rast naše ekonomije. Dalje smo razgovarali o svim regionalnim odnosima, dakle, da to podvedem i pod onu prvu tačku, razgovarali da vidimo kako i na koji način možemo da čuvamo mir, stabilnost, kako da Turska pomogne tim procesima, dakle, i razgovarali smo naravno o našoj saradnji u međunarodnim organizacijama i institucijama, gde sam ja tražio razumevanje za srpsku poziciju. Vi znate da ne mislimo o svim pitanjima isto, ali to je ono što je veoma važno za nas. Razgovarali smo o novim bilateralnim susretima u Srbiji, ali i o trilateralnom susretu koje je trebalo inače se održati u Sarajevu između Srbije, Turske i Bosne i Hercegovine, da čim prođe ovaj korona period, kako ga već nazivamo da to obavimo.
Tema je bio i Vašingtonski sporazum.
O svemu smo razgovarali, o svim sporazumima, o našem odnosu prema Prištini, o svemu drugom, dakle, o svemu tome smo razgovarali, razmenili stavove. Saslušao sam predsjednika Erdoana i moram da budem iskren, on je mene saslušao i pokazao veliko poštovanje prema našoj zemlji.
Vučić je ponovio da Srbija sa Turskom želi dobre odnose, a u tom kontekstu je rekao i da je za našu zemlju najvažniji put ekonomskog rasta.
Posle jučerašnje izjave specijalnog predstavnika Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslava Lajčaka da razgovori zakazani za ponedeljak 28. septembra neće biti na visokom već na tehničkom nivou, da neće biti reči o zajednici srpskih opština, stižu reakcije zvaničnog Beograda ali i Unije. Portparol Evropske unije Peter Stano sa redovne konferencije u Briselu poručuje da su agende i datumi stvar dogovora obe strane i da je Unija samo posrednik. Srpski zvaničnici međutim tvrde da Priština ne želi razgovore već isključivo priznanje. Predsjednik Vučić poručuje da s obzirom na novo nastalu situaciju ne zna da li će i kada ići ponovo u Brisel, a direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da će na svim sastancima, bili tehnički ili na visokom nivou, insistirati na pitanju formiranja zajednice srpskih opština. Detaljnije i o reakcijama ostalih zvaničnika slušamo u prilogu Marine Bajić.
Šta će se u Briselu dogoditi u ponedeljak 28. septembra? Da li će sastanak, kako je najavljeno iz Unije, zaista biti samo ekspertski ili postoji šansa i za diplomatiju na višem nivou? Odgovor bukvalno zavisi od sagovornika. Ako pitate direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića, on će, kako je otkrio izjavi za Tanjug, na zajednici srpskih opština insistirati ne samo u ponedeljak, već i na svakom sastanku, bilo da je tehnički ili ne. Predsjednik Vučić međutim kaže da ne zna da li će i kada otići u Brisel, jer se stvari, kako primećuje, menjaju na dnevnom nivou.
Albanci ne misle da Srbi treba da imaju bilo šta. Albanci samo misle da oni koji su im stvarali takozvanu državu treba samo da pritisnu dugme i da će Srbija morati da prizna nezavisno Kosovo i da su sve svoje probleme rešili. Onda će da proizvedu neki novi 17. mart, kao što su to uradili 2004. godine, i završili su posao. Oni ne žele da razgovaraju o zajednici srpskih opština i ako ste pročitali, za mene je neverovatno u izjavi gospodina Hoti, on kaže to je završeno još 2013. godine. I time izneo u stvari najstrašniji argument protiv prištinske strane. Baš tako. To je završeno još 2013. godine, a danas je 2020. godine i to kraj 2020. godine. Vi još niste ispunili obaveze iz aprila 2013. Dakle, ne znam da li se time hvalite ili se žalite.
Nema razloga za ljutnju, pomirljivo poručuje Unija. Specijalni predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak obrazložio je da se u ponedeljak neće razgovarati o zajednici srpskih opština zato što jednostavno jedna strana nije spremna za to. Portparol Unije Peter Stano dodatno je pokušao da smiri situaciju tvrdnjama kako nema krize u dijalogu Beograda i Prištine i kako proces u Briselu zapravo napreduje. Dodao je i kako zajednica srpskih opština mora biti na stolu.
Dijalog se nastavlja i sastanak eksperata bit će održan u Briselu u ponedeljak 28. septembra. Plan rada sadrži diskusije o finansijskim potraživanjima i pitanju imovine. Na dnevnom redu neće biti razgovora o formiranju zajednice srpskih opština, jer jedna strana još uvek nije spremna da o tome raspravlja. Ali budimo veoma jasni, ovo pitanje mora biti rešeno kao deo sveobuhvatnog sporazuma kako je dogovoreno na prvom sastanku lidera u julu, a potvrđeno na poslednjem sastanku na najvišem nivou 7. septembra.
Evropska unija neće ili ne može da ima ulogu gvozdene pesnice i natera Prištinu da poštuje dogovoreno u dijalogu sa Beogradom, primetio je za Prvu TV šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Za kolegu Lajčaka kaže da ima samo jedno pitanje.
A ja bih pitao Miroslava Lajčaka, a kad će se baviti? Ja kažem pitaću njega zato što je on dao izjavu, ali to treba pitati Evropsku uniju. Znate, frapantna je nikakva reakcija koja dolazi, koja ne, znači, ne dolazi iz Brisela, koji je supotpisnik tog briselskog sporazuma pre 7 godina. I šta sada to znači? Da sada niko više ne spominje zajednicu srpskih opština. Šta sad to znači? Da sutra možda neće niko da spominje ni ovo što je potpisano u Vašingtonu. Pa znate šta, to je nešto sa čim se mi suočavamo. To je jedno drastično kršenje svih dogovora i nepoštovanje svih dogovora od strane Prištine.
Šta bi na kraju mogao da bude zaključak? Predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun nema dilemu. Za javni servis tvrdi da neće biti napretka u dijalogu bez formiranja zajednice srpskih opština.
Očigledno je da Priština nije iskreno posvećena razgovorima sa Beogradom i rešavanju problema, posebno najvažnijega, to je formiranje zajednice srpskih opština. Oni su imali, ima i dalje jedan cilj da od Beograda preko ovih razgovora nekako izdejstvuju priznanje samoproglašene države Kosovo, mada je potpuno svima jasno to Beograd neće da uradi. Sada jednostavno pokušavaju da teme koje im ne odgovaraju gurnu na margine tih razgovora ili da ih potpuno izbegnu, posebno i boli zajednica srpskih opština.
U epilogu diplomatskih nadgornjavanja analitičari pitaju kome ovakva situacija zapravo odgovara, jer kako primećuju, dok Unija tvrdi da su agende i datumi stvar dogovora dve strane, Amerika ne gubi vreme. Kancelarija njene razvojne banke već je u Beogradu, a inicijator njenog otvaranja, izaslanik američkog predsednika Richard Grenell, ne prestaje da objavljuje utiske kako iz Beograda, tako i iz južne pokrajine. Naime, Grenell je na Twitteru objavio fotografije jezera Gazivode na kojima se vidi natpis Jezero Trump. Kako nazvati jezero koje je kamen spoticanja, napisao je Grenell zbog transparenta koji su postavili Srbi sa severa Kosmeta. Dodao je da su se obe strane složile oko novog imena.
Sedamnaest je časova 24 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje i kao što smo rekli na početku, 35 godina od smrti velikog glumca Zorana Radmilovića obeležava se i u njegovom rodnom Zaječaru, ali i umetničkim projektima širom Srbije. O knjizi i dokumentarnom filmu koji su u pripremi, posle bloka reklama i muzike govori Radmilovićev prijatelj i kolega glumac Milan Caci Mihajlović. Sa njim je razgovarala Ana Tomačević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo u svetu muzike. Dejan Tomić. Srbi i evropski kompozitori. Muzička dela inspirisana srpskom poezijom i istorijom. Dragan R. Mlađenović. Ogledi o srpskoj muzici. Muzika divina i muzika mundana. Zora Bokšan Tanurđić. Muzika kao sudbina. Zvezdani časovi velikana muzike. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Ulaz iz Svetogorske. Prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priča i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Emisija u središtu pažnje. Navršilo se 35 godina od odlaska Zorana Radmilovića, velikana glume, legende i više od toga. U čast i uspomenu na neponovljivog umetnika u pripremi je nekoliko projekata, knjiga, pozorišna predstava, dokumentarni film. U svakom od njih, na svojevrstan način, učestvuje Radmilovićev prijatelj i kolega iz Ateljeja 212, glumac Milan Caci Mihajlović, On za središte pažnje govori o Zoranu Radmiloviću, čoveku i glumcu. Dobar dan, gospodine Mihajloviću, hvala vam što ste u Radio Beogradu.
Dobar dan, drago mi je. Zaista mi je drago što sam u Radio Beogradu, jer nisam bio jedno pola godine zbog korone.
Da. Zoran Radmilović je ulogama u pozorištu, na televiziji i filmu obeležio čitavo jedno vreme i ostvario niz nezaboravnih likova, scena, karaktera. Vi već duže vreme na puno toga podsjećate, beležite i čuvate, pa evo neka bude onda prvo pitanje, kako se kod vas razvijala uopšte ta ideja i potreba da se vraćate Radmiloviću i da podsjećate na njega?
Prvo moram samo da jednu kratku ispravku napravim. Ja sam vezan za knjigu koju radim sam u okviru svoje male biblioteke u Spomenari i za ovaj dokumentarni film, a o predstavi ne znam ništa, tako da nisu sve tri stvari vezane za mene. Ovo što ste me pitali, znate kako, od svog prvog koraka u atelje ja sam upoznao Zorana. Mada sam ga znao i 10 godina ranije, ali tad sam bio klinac na Crvenom krstu sa svojim bratom Vladislavom. Stalno sam bio tu oko pozorišta na Crvenom krstu, gledao kako glumci dolaze na predstave, kojim automobilima, kojim vespama, a onda su moga brata i mene pozvali da statiramo u jednoj predstavi. To je bio veliki događaj za klince od 13 i 10 godina i mi smo ušli u predstavu Andora Maxa Friša, Švajcarca, koju je režirala Soja Jovanović. Tu je među velikom ekipom bio i Zoran Radmilović. Ja i dan danas imam njegov autogram iz tog perioda, znači star je skoro 60 godina. Zoran je tu igrao vojnika, a u to vreme je opasni kritičar pozorišni bio čuveni Eli Finci. Glumci su sa zebnjom očekivali šta će u politici kao kritika da izađe, šta će Finci reći. E, ovoga puta Finci je primetio Zorana Radmilovića i Zoran je dobio jednu lepu, onako, kritiku kojom je mogao da bude ponosan. To je bila odskočna daska za dalje. Eto, to je bilo 63. godine, 62. treće sezone, a ja sam kroz 10 godina diplomirao glumu, ne sluteći da ću se naći jednoga dana u istoj kući i na istoj deliti scenu sa tim čudesnim, fantastičnim glumcem, koji je posle te Andore odigrao kralja Ibija, i to, ne znam da li znate, on nije bio prva podela za kralja Ibija, zamislite vi to. Da li iko može da zamisli kralja Ibija da ne vidi lik Zorana Radmilovića? Ali tad je bio moderan Ljuba Tadić, i Mira Trajlović je insistirala da Ljuba igra Ibija. Posle mjesec i po dana, kako mi je pričao reditelj Muci Draškić, kaže, Ljuba i ja smo shvatili da nismo jedno za drugo, iako smo ostali prijatelji do kraja života, i na sreću tu je došao, Muci se setio, onog klinca iz Komarca, Zorana Radmilovića, i Zoran je svojom interpretacijom kralja Ibija veoma pomerio nešto u ovoj umetnosti kojom se i on, a i ja bavim, evo i dan danas. Tako da je sve sticaj okolnosti i onda je 72. sam došao u atelje, tu zatekao Zokija, uskočio i ja u kralja Ibija da bismo putovali u Švedsku i igrao ga dok je trajao, onda Radovan III., ali i ne samo Ibija Radovan, nego još mnoge predstave koje ljudi ne pominju. Ovo je ono što svi znaju.
Antologija, da.
Ali Zoran je bio fantastičan i u Psećem srcu, i u Molijeru, i u predstavi Santa Maria della Salute, i u Oj Srbijo, nigde lada nema, i u korespondenciji Borislava Pekića, gde sam ja bio njegov sin. Tako da iza Zorana je mnogo ostalo. Skoro sam nekome rekao, ako pogledate, pa dovoljno dve TV drame njegove, recimo sa Cicom Perovićem, igrao Paviljon 6 i još ne mogu se setim sad kako se zvao jedan film fantastičan. To je, ako nemaš dobrog profesora na školi, akademiji, pusti studentima te Zoranove drame da nauče šta je gluma i kako se to radi.
Kažete, ostalo je mnogo, pa da se onda vratimo na knjigu i dokumentarni film, da ostavimo predstavu po strani. Da. Šta je prvo nastalo? Knjiga je specifična, bazira se na njegovim rečenicama, pa, na kako? Njegovom viđenju sveta i života. Šta čitalac tu sve može da nađe?
Znate šta, knjiga je u pripremi. Ja sam pristao da to uradim na molbu upravnika Zaječarskog pozorišta, sa kojim se dugo znam i sa kojim sam dosta sarađivao, jer ja sam u Zaječar prvi put otišao sa Zoranom, tamo smo igrali predstavu, znate, ja nemam nikoga tamo svog, a onda sam odlazio zbog Zorana, kada ga više nije bilo, i na otkrivanje ploče na kući u kojoj je živeo, i na otkrivanje spomenika, i na neke jubileje, ne znam, 15-godišnjica, 10-godišnjica i tako dalje. Bio u žiriju na danima Zorana Radmilovića i upravnik pozorišta me zamolio da iz ove svoje tri knjige koje su izašle u spomenara izdvojimo priče vezane za Zorana. Da napravimo posebnu jednu knjigu, a da još tu dodamo, da dodam ja još neke priče koje nisam objavio još, i razgovore sa ljudima koji su radili sa Zokijem, koji su ga poznavali, koji su delili scenu sa njim, koji ga nisu poznavali, ali su ga gledali, jer je on izuzetno i dan danas prisutan i na televiziji i na filmu. Repriziraju se stvari, jer je nezaobilazan kao veliki umetnik.
Dobro, tog obilja javnost dosta toga i zna. Pa sad je možda prilika da nam ispričate ili podelite sa nama nešto što pretpostavljate da ljudi ne znaju.
Pa znate kako, otkrili? Vrlo je moguće da po neku priču znaju ljudi već, jer je moja prva knjiga izašla 2007. Druga 2010. a ova treća sad 2019. Ali javnost, što je vrlo važno, ne zna šta će ovi ljudi, šta su ovi ljudi napisali o Zoranu. A mogu da vam kažem otprilike po neko ime ko je tu prisutan. Od glumaca tu je i Aljoša Vučković, i Gorica Popović, Ognjanka Ognjanović, zatim Mira Banjac, naravno, Renata Ulmanski, pa tu su još i recimo suflerka naša Dragana, koja je godinama suflirala, Ljuba Milunović slikar, tu je Zoranova rođena sestra, gospođa Mirjana, i njena čerka Selena, slikarka, koju je Zoran obožavao prosto. Tada je bila devojčura gimnazijalka, sada je ona slikarka. Tu su dramaturzi, recimo dramski pisac Duško Kovačević sa jednom božanstvenom pričom, koju niko ne zna jer nije objavljena do sada, koja se zove, čini mi se, Noćni čas glume ili Ponoćni čas glume. Ne, Ponoćni čas glume. Priča je vezana za jedan Zoranov susret sa Duškom na Dubrovačkim letnjim igrama i kako Duško priča, kaže, kad god smo se sreli, strašno smo se obradovali jedan drugome, kao da se godinama nismo sretali, a viđali su se vrlo često. I onda je naišla jedna grupa mladih glumaca iz Zagreba, koji su sada poznata imena, znate, i Zoran im je tu za kafanskim stolom održao jedno divno predavanje o dramskoj pauzi. Zamislite to. E, to je priča koju mi je Duško dao za knjigu. Tu je i Siniša Kovačević, pa Miladin Ševarlić, pa onda recimo teatrolog Raško Jovanović, koji govori o Zoranu i njegovom prisustvu na radiju, što je isto zanimljivo. Evo i vidim, tu je i kolega Dragoslav Ilić Ilke, koji je glumac Beogradskog dramskog pozorišta, sa kojim je Zoran igrao u Hamletu. I tako dalje. Tu je kolega Dejan Čavić, Boba Stojnić. Boba Stojnić koja je kao klinka još igrala Ofeliju kada je Zoran igrao Hamleta. I tekst njen se zove vrlo simpatično. Ko prase kad piški.
E, gospodine Mihajlović, sad kad ste nabrali sva ta imena, da, i svako njih je imao svoj ugao, da, svoj doživljaj Zorana Radmilovića, kako biste vi u jednoj, dve rečenice rekli šta je zajednički imenitelj svih njihovih sećanja? Kada biste od svega toga sklopili mozaik, šta biste vi rekli kakav je on bio kao čovek i kao glumac?
Znajući Zorana Radmilovića, a sada gledajući i ove tekstove, vrlo je jednostavna stvar. Zoran je bio jedan zaista jedinstven, neponovljiv čovek, vrlo ozbiljan čovek, koji je bio strašno studiozan. Za Zoki možda se kaže da je bio malo i namčarast pre predstave, ali kada je stao na scenu, sve se to gubilo, davao se do kraja, i ja mislim da su ljudi strašno cenili to. To se videlo na sceni. Zato ja imam jednu priču koja se zove Cepaj, to Cepaj sam shvatio možda sa malim zakašnjenjem, ali važno je da sam shvatio. On je znao da uđe u salu, da uđe na galeriju, mrak je, mi koji probamo neki komad na sceni, ne vidimo da je neko ušao, i sad radimo, odjednom se čuje sa galerije Cepaj. I mi smo se naravno smejali na to. Šta je to značilo? To je prava indikacija kroz jednu reč. Ništa polovično, ništa skromno. Ne, sve
do kraja.
E, takav je bio i posljednjeg dana, kada smo 9. juna 85. godine imali tu posljednju predstavu Radovana III. 299. Ima scena u drugom činu kada on mene nešto zagrli, a ja treba da izgovorim pesmicu neku tog luckastog pesnika Jelenčeta koga sam igrao. Verujte da sam jedva dolazio do daha kako me je snažno držao zagrljenog, a kroz dva dana odvezen u bolnicu bez trunke snage. Dakle, cepao je do kraja. Ljudi su to svi uvek videli u svakoj njegovoj ulozi i znali su to da cene. Drugo, on je bio čovek koji je strašno sumnjao. On se stalno preispitivao. To je odlika kvalitetnih ljudi. Znate. Tako da mislim da će ljudi svašta saznati iz ovih priča različitih ljudi, a iz ovih mojih priča koje sam dodao, i da će prosto lik tog nezaboravnog klovna, kako ga je nazvao Buca Mirković, ali u najlepšem smislu reči, ili kako ga je nazvao Baja Bačić, čini mi se, te elementarna nepogoda. Zoran je bio elementarna nepogoda na scenama našim, zaista,
da, to je bliže
u najlepšem smislu te reči.
Nedavno ste bili u Zaječaru, tamo se snima dokumentarni film, o njemu ćemo isto malo više, ali da se zadržimo na samom gradu, tamo gde je Zoran Radmilović rođen, on ima svoju ulicu, spomenik, pozorište nosi njegovo ime. I Zaječar ga, čini mi se, nije zaboravio. Koliko je njemu značio zavičaj i poreklo koje je nosio?
Pa ne bih znao to da vam odgovorim. Ne znam, znam samo da on nije nešto često odlazio u Zaječar. Znate, kako je došao u Beograd. Ima, taj Felix Pašić je bio jedan dragoceni čovjek koji je objavio jednu knjigu radeći intervjue, nekoliko intervjua sa Zoranom, gde ima mnogo lepih podataka o onome šta je Zoran govorio i o svom gradu i o svojoj porodici i o dolasku u Beograd.
On se prvi put tamo i sreo sa pozorištem.
Jeste.
I zavoleo glumu.
Da. Zato što su njegovi roditelji, njegova mama, gospođa Ljubica iz Beograda, iz Zorine 65, je slučajno otišla u Zaječar. Tamo se upoznala sa Zoranovim ocem Momčilom i zato je ostala tamo. Otac je bio sudija. Oni su decu Zorana i gospođu Mirjanu vodili još kao male u pozorište i baš ima kod Feliksa nešto, ga je Feliks pitao kakav je utisak bio ostavio pozorište na njega. Zoran je vrlo jednostavno odgovorio da ja shvatam, ja volim pozorište.
A zašto onda kad je došao u Beograd nije odmah upisao glumu, nego je čini se lutao, jel da? Upisao
jeste,
je arhitekturu, otac, književnost.
Njegov otac je bio pravnik i želeći prosto, kao i svaki roditelj, znate, da mu deca budu sigurna u životu na neki način, smatrao je da on treba da studira prava i da nasledi kancelariju svoga oca. Zoran se nije protivio. Otišao je na prava, video je da mu je to suvoparno, da mu je to dosadno, da ga to ne ispunjava. Otišao je na arhitekturu, otac mu je tada govorio, sve drugo, samo ne gluma. Pa je otišao na arhitekturu, pa je otišao na engleski i najzad je otišao na glumu, na nagovor Vere Belogrlić ili Soje Jovanović. I kad je javio svome ocu, šta je mogao čovjek? Pomirio se sa tim, ali presudno je bilo to kada je otac došao na prvu njegovu predstavu i u knjizi ćete naći na samom početku jedno divno pismo, tako se i zove očevo pismo, koje je uputio sinu posle premijere Betoni svici Oskara Davića, kad su krenule fantastične kritike. I to je izuzetno dirljivo pismo, znate, koje zaista izaziva i suze na očima.
Znači, ponos.
U očima, jeste. I onda je otac redovno dolazio na predstave, zaista se ponosio, imao i razloga. A kako Zoran kaže u šali, a za moju majku ja sam uvek bio najbolji i tu nije bilo nikakvih problema. Otac je znao da da i neku primedbu, ali mama Ljubica je... za nju je Zoran, kao i mnoga deca su za svoje roditelje tako, najbolje.
E dobro, rekli ste da je knjiga u pripremi, radi se, pomenuli smo dokumentarni film, on je baziran na knjizi ili će postojati neki delovi koji će biti premijerno samo na filmu?
Znate kako, nije baziran na knjizi, ali... Otkud ja u tome? Zato što su ljudi shvatili, ti koji prave film, da sam eto, družeći se sa Zoranom kroz tolike godine i tolike predstave, a i praveći tu knjigu, da znam dosta, znate. Tako da mogu da pomognem. Ne znam, vidjet ćemo kako će to da ispadne. Film, završili smo deo koji je vezan za Zaječar, za rodno mesto,
pa
za
rekli ste mi da
porodicu.
Ste tu naišli na ljude koji su ga poznavali, šta su vam
to
rekli?
To je dragoceno, znate, što smo našli dvojicu njegovih drugova. Jedan je sa Zoranom odrastao u dvorištu te kuće gde je stanovala porodica Radmilović, to je sada profesor u penziji i ima negde, boga mi, oko 85 godina, možda i koju više. I upoznao sam i jednog gospodina koji je profesor književnosti, ali je u jednom trenutku bio i upravnik pozorišta u Zaječaru. On se više družio sa Zoranom u Beogradu. Kada je Zoran došao na studije, godinu dana je taj drugar mlađi i oni su se Zaječarci. Tako, ljudi iz raznih gradova su imali razne punktove u Beogradu gde su se nalazili. Zaječarci su se nalazili preko puta Moskve kod hotela Balkan. I onda je tu dođu, znači, oko 8 sati, popričaju, dođu, stoje sat, dva i onda idu kući. To im je bio izlaz. Nisu se upuštali. E sada, Zoran kao godinu dana stariji, sa većim iskustvom, upućivao je mlađe Zaječarce i koje su kafanice dobre, te za ovo, te za ono, gde se jede carski prazan pasulj kod Prizrenca ili ne znam gde. I tako, tako su se družili, znate, ovde u Beogradu. Čovek koga sam sada pomenuo, inače profesor književnosti, bio je upravnik Zaječarskog pozorišta jedno vreme i u Timoku, Zaječarskom listu, je objavio neka sećanja na Zorana Radmilovića, o čemu nam je i pričao za film, i mislim da će to biti zaista zanimljivo za publiku. A upoznali smo i jednu gospođu. U prvoj mojoj knjizi, koju sam pravio pomoću prenumeranata, jedna mlada dama Zaječarka mi je bila prenumerant. Pod brojem 100, pošto su eto ti ljudi prenumeranti imali poverenja u nešto neviđeno, i učestvovali u pomoći da se knjiga izda, onda sam ja njihov spisak imena objavio na kraju knjige, ali potpisani su kako su oni želeli. Ta Zaječarka se potpisala ovako: Ana Ristić, unuka vlasnice kafane Koštana iz Zaječara, omiljenog svratišta Zorana Radmilovića. Mene je to povuklo da nađem ja tu kafanu Koštana. I zahvaljujući Ani, sa kojom sam u kontaktu, dala mi adresu, njena baka Vera je 50 godina bila tu u toj birtici. To da vidite kako izgleda kafana, to je nekoliko stolova. Ona je 50 godina tu služila, a išla je u razred sa Zoranom. I Zoran je, kad god je došao u Zaječar, to nije bilo često, nalazio se tu baš u kafani Koštana sa svojim dobrim prijateljem Zaječarcem, čuvenim Mikom Šćekićem, od koga je Zoran crpao razne i šale i govorio koga je naučio glumi, da je to taj Mika Šćekić. I mi smo svi znali Miku, Mika je dolazio u Beograd, mi smo prosto, on je bio kao brat blizanac Zoranov. Znate.
Dobro, nama je vreme da privodimo razgovor kraju. Dosta ste već i rekli, u stvari možda ste najviše rekli onom rečju cepaj,
da.
Ali šta biste vi rekli, u čemu je bila tajna njegove glume?
Možda je neskromno da ja o tome govorim, znate, ali pošto sam imao sreću da budemo na sceni zajedno u više predstava, poslužit ću se onim što je on sam govorio. Ne igrati, nego igrati se. E sada, od tog igrati do igrati se je put za nekoga vrlo kratak, a za nekoga nedostižan. Radmilović je taj put prešao vrlo brzo i umeo je da se igra na sceni.
On bi danas imao 87 godina.
Da, on je 33. godište.
Možete li da ga zamislite među nama ili na sceni I šta bi danas izgovarao njegov Radovan III?
Znate šta, danas bi njegov Radovan III imao tema na pretek. Nažalost, on je bio tada aktuelan i mi smo mislili da je to vrhunac. Nažalost, u ovoj stvarnosti doživljavamo mnogo ružnog. Zoran Radmilović bi tu apsolutno imao
odgovor
da kaže,
na to sve.
Jeste, kao što je imao i ranije. Zoran je, Radmilović je bio čovjek koji je štrajkovao glađu da bi 68. podržavao studente na Beogradskom univerzitetu, kada sam ja bio prva godina. Zoran je umeo da skreše svakome u brk, što mislim da je u redu. I ja se trudim da to što je kvalitet takvog jednog čoveka pratim kroz život. Pitanje obraza je najvažnija stvar, a nadajmo se da će doći vreme u kome neće biti potreban Radovan da presuđuje, mada ništa nam ne obećava da će se to vrlo brzo desiti.
Najlepše vam hvala što ste govorili za emisiju U središtu pažnje. O Zoranu Radmiloviću, o njegovom liku i delu govorio je glumac Milan Cace Mihajlović.
I na kraju današnje emisije još jednom o detaljima nesreće koja se jutros dogodila kod Malog Zvornika. Piloti major Dejan Krsnik i kapetan prve klase Zvonko Vasiljević i 101. lovačko-avijacijske eskadrile 204. vazduhoplovne brigade ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane Vojske Srbije poginuli su u padu aviona MiG-21 u reonu sela Brasina kod Malog Zvornika. Avion se srušio tokom redovnog letačkog zadatka. U nesreći je povređen meštanin u čije dvorište je avion pao. On je zbrinut na intenzivnoj nezi opšte bolnice u Loznici. Predsjednik Aleksandar Vučić, ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba general Milan Mojsilović uputili su porodicama poginulih pilota telegrame saučešća. Predsjednik Vučić je iz Istanbula poručio da je to ogroman gubitak za njihove porodice, ali i za državu, jer su piloti, kako istakao, za nas blago. Posle uviđaja formirana je komisija za ispitivanje vanrednog događaja, kao i stručna komisija za utvrđivanje uzroka udesa. Avion MiG-21 pregledan je pre poletanja i konstatovano je da je ispravan i spreman za let, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U minut do 18 časova stižemo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali Saša Hajdin, Srđan Manojlović, Ana Tomašević i Olivera Simić-Milošević.